Вие сте со SPS на Македонски.
Македонија, 19 век. И додека снегот надвор се пласти на смрзнувачки минус температури, коницот и иглата по кој знае кој пат ја играат својата волшебна игра, оставајќи чудесна трага зад себе. Една жена, наведната крај огништето, од своите мечти и соништа, од своите коплежи и надежи, создава чудесни везови. Така, полека и трпеливо се раѓале народните носии, тоа скапоцено материјално-културно наследство на македонскиот народ. 70 блескави примероци од тој изблик на народната креативност и вештина денес ги красат витрините на Музеот на Македонија во Скопје. Нашата домаќинка, етнологот магистар Наде Костадиновска-Спасеновска, ни серијата од 10 разговори под наслов «Македонски везови» не води ни за естетиката на ова фолклорно богатство. Ни ја одгатнува богатата символика на македонските народни носии и ни открива еден архаичен и навидум познат свет, што блеснува пред нас во сосема нов сјај и убавина. Јас сум Маја Талевска. Слушајте на.
Здраво, Наде, ви благодарам што сте домаќин на SBS на Македонски во Музеот на Македонија во Скопје. И добро дојдовте на програмата на SBS на Македонски.
Ви благодарам, драго ми е што сте тука.
Вие сте етнолог и кажете ни да почнеме со тоа што представува етнологијата.
Етнологијата е наука која се занимава претежно со минатото, значи ги истражува начинот на живење во минатото, материјалната, нематеријалната култура, духовното наследство. Меѓутоа, етнологијата се занимава и со сегашноста, значи преку анализи истражуваме во кое општество нели живееме и ја следиме состојбата на промените кои што се случуваат, ке се случуваат во иднина во нашето општество. Со еден збор се е етнологија, значи и минатото, и сегашноста, и иднината.
Може ли Македонија и македонската нација да се сметаат за богати по своето етнолошко културно наследство?
Да, и тоа колку имаме пребогато, не богато, пребогато културно наследство, кое што е наша оставнина и за која треба да се грижиме, да ја надополнуваме, истражуваме колку што можеме, да твориме, пишуваме за нејзе и достојно да ја презентираме не само во Македонија, туку секада ни светот, и кај што живеат македонци, но и кај што не живеат, за да може да ја видат таа убавина.
Една од главните инспирации и мотиви за моето доаѓање денес во музеот е да не прошетате, да така да речам, низ фолклорното богатство на Македонија врзано за народните носи. Дали Македонија има, според вас како етнолог, богато културно наследство во тој аспект? Какви се носиите? Што ги прави специфични во однос на другите балкански народи?
Овдека во музеот на Македонија ние имаме изложено целосно 70 народни носи. Тие носи се архаични, со архаични елементи, потекнуваат од крајот на 19 и почетокот на 20 век. Имаме изложено носи кои што се свадбени, секојдневни, за машки, женски носи и детски носи. Носиите во Македонија се специфични затоа што тој вез го имаме само овдак и буквално никада на свет. Секој предел, секое село, секое место има своја носија. Дури во секое село носијата се разликува според возраста, според статусот и така натаму. Носијата, бојата која што е карактеристична за носиите во Македонија е алцрвената боја. Исто така тоа прави специфична за другите според другите носи нели и балканските и во светот. Друга боја која што е специфична е темно-мудрата боја, меѓутоа таа ја имаме само во Скопската етнографска целина и тоа претежно во Скопска Црна Гора. Тоа се етнографска целина која што има 11 села. Други бои кои што се застапени во носиите, можеме да приметиме портокаловата боја, тоа е во делот кај поречието во Македонија, но и сите останати бои, како зелена, жултеникава, белата боја, меѓутоа тие се само како прошарани низ носијата и даваат колоритност. Исто така македонските носи се пребогати со накид, кој исто така е специфичен само за македонското поднебје. Тука е главниот, да речам, накид кој што се наоѓа на во невестинските носи, тоа буквално кај сите невестински носи, се пафтите, односно метален накид, метална изработка, кујунџиска изработка, која се носи околу половината. Има разновидни форми, листовидна, ромбоидна, округлеста форма. Та степела код кој што се е на главата од невестите и многу, многу друг накид кој што во секој регион е различен. Меѓутоа, овие се тие, например, кои што се специфични за секоја носија. Исто така и машката носија не изостанува од накид, особено младоженската носија. Тука е на монистрениот кјустек, кој е еден вид на гирдан. Кобурите знаат да се користат како накид, особено за време на свадбата и така натака.
Значи, кога ќе наидеме на една балканска народна носија, за да препознаеме дали е македонска, треба да го погледнеме везот и накидот.
Везот и накидот, да. Па претежно тоа се познава одма во секоја кошула. Можеме одма да видиме дали таа е намената за невеста, дали е за секојдневна употреба, дали од Западна Македонија, од Источна Македонија. И секој вез, секој накид и целиот изглед на невестата има символика. Значи, не е туку така само направена и облечена. Значи, нашите мајки, баби, тетки знаеле тоа да го доловат и целото секој дневие да го вметнат во носијата. Приткаењето, везот кој што го измислувале, било секој дневието. Како жената се чувствувала во тој период, дали состојбата во обштеството, каква била. И сето тоа го пренесувала во везот. Затоа и мињата на везовите се буквално од секој невието. Китки, цветчиња, крстови, девојченце Норо и така натак.
Колку, од кога датираат овие носи и која е најстарата? Да речам би, во кој временски период го фаѓаат?
Временскиот период е крајот на 19-ти, почетокот на 20-тиот век. Значи, немаме како стара, најстара носи овде, кад сите се од тој период, бидејќи се земени од сите региони на Македонија. Исто тако, освен носи кои што ги носеле или македонците, имаме носи на националностите кои што живеат на територијата на Македонија. Сите се представени тука.
Така, но што тоа е во однос на поставката, но што вели етнологијата, кога првпат македонците почнале да ги носат овие народни носи? Имаме ли такво сознание?
Народните носи се всушност првите облека, првата облека на населението. Со тоа што нели првичните биле поедноставни, како што и да времето, како се развивале се луѓето, така се развиваат и носиите, за потоа целосно да се изгубат со воведување нели на новите модни трендови. Значи, немаме ние некој продолжеток на народните носи кој што потоа, например, се имплементирал во новата култура на облекување, тука едноставно е направен пресак. И е доведена скорос целосно нова мода, која што потоа нели ја носат Алатурка Ралфранга за да стигне до нови модни парчиња.
Иако има некои обиди на македонски модерни дизајнери да се инспирираат од како Булески, кои што ја користат македонската народна носија како инспирација и за своите стилизирани форми на модерна облека. Исто сакав да ве запрешам во однос на носијата, таа е изгубена во однос на секојдневието, да речеме како дневна облека. Меѓутоа, народната носија се уште има примена во ритуалните моменти. Може да ни кажете во кои?
Народната носија носен сега, целосно е носена најмногу во нашиве уметничко-културни друштва, нели? При танците и ората, меѓутоа и во одредени села каде што се уште се чува например та стара традиција и како манифестација, но и меѓу жителите, знаете, нели, за галичката свадба која што се одржува за Петровден, исто така за обичајот во Битуше, за лазарица по селата, водици, исто така се носи специфична невестинска празнична носија, така да има по селата, особено по селата, се уште го негуваат тој култ и застапена си е народната носија. Меѓутоа, и вака, ние се трудиме што може повеќе така да се види.
А дали носиите кои што ги носат овие културно-меченички друштва, при настапите се оригинални, стари носи или се ново создадени?
Културно-меченичките друштва имаат стари носи, меѓутоа врз основа на нив креираат и нови, затоа што сепак побројни се игрорците од носиите кои што ги имаат и така да мора да креираат и нови носи, меѓутоа сепак задржано се е автентичноста која што не ја имале носиите.
Како антиквитети, да речам, како нешто со вредност и емотивна, сентиментална и традиционална, носиите добиваат и висока цена на пазарот. Имате ли сознание колку, во кои рамки се движат цените на носиите, на оригиналните?
Искрено да ви кажам, не. Тоа мора да прашате антикварниците. Ние овдека порано ги откупувавме носиите, сега има доста што даваат како подароци, да. Така да носија, како носија не сме откупили или парча во последно време, обично други предмети, наверојатно така сме најдувале.
Да. Вие рековте дека се изложени 70 носи, но со колку вкупно располага Музејот на Македонија? Верувам дека во вашите фундуси има и други.
Да, имаме етнолошко депо, која што е исто како ова овдека големо. Има носи, меѓутоа не се, овие се целосните што ги имаме овдека. На тие другите имаме разни парчиња од различни носи, кои што се нели како некои дупликати, некои плюс, меѓутоа имаме премногу, околу 9000 и може би повеќе.
Така. Во какви услови треба да се чуваат? Верувам дека влагата и временските услови може би можат да и наштетат. Дали ги чувате во посебни услови?
Да, како и сите, секој предмет, да. И носијата се бара посебно одржување, затоа си имаме конзерватори на ткаеници, на метал, на накид, кои што ги одржуваат носиве се уште во оваа состојба, како што се овдека, истото и во депоата, таму се чуваат посебни фиоки, соредни броеви и сето тоа да биде сочувано.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.